Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио окутууларын уга баштадыңыз. Аны бүгүн мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Бишкек шаардык соту вечерний Бишкек гезитинин Кактус медиа басылмасына каршы арызын карап, биринчи инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Тагыраагы басылманы жана анын журналистин жалпы 1 000 000 сом төлөөгө милдеттендирди.
Негизи эле Кактус пляжда көп убакыттан бери Кактус бийликке жакпаган медиалардан болуп келип атат.
Парламенттеги тармактык комитет конституциялык сот тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды.
Соттун эгемендүүлүгүн төмөндөтүү деген ошентип таанысак болот, бул механизмди туура эмес деп санайм.
Ал арада Орусиянын парламенти болгон мамлекеттик думада Кыргызстандын жарандарына Орусияда айдоочу болуп иштөөгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору сунушталды. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Берүүбүздүн башында соңку жаңылыктарга орун берели. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы? Орус армиясы акыркы бир суткада Украинанын Запорожье облусундагы 26 шаар жана кыштакка 88 жолу сок курду. Бул тууралуу 5-сентябрда эртең менен облустук аскер администрациясынын башчысы Юрий Малашко билдирди. Жергиликтүү бийлик аткылоодо Малая Токмачка айылында 74 жаштагы аял каза болгонун, 47 турак жай талкаланганын маалымдады. Бир нече калктуу конуштар 80 жолу артиллериялык чабуулга, дрон соккуларына кабылганы айтылууда. Расмий маалыматтарда Донецк облусундагы чабуулдарда 2 жакын тургун жараат алганы, Херсондагы калктуу конуштарга сок курулганы айтылат. Харьков облусунун башчысы Алексей Губов 2 авиабомба Изюм жана Чернешина райондорунда балдар бакча менен мектепти талкалаганын билдирди. Далилдерге карабай Орусия Украинанын калктуу конуштарына чабуул коюлганы моюнга албайт жана аскердик объекттерге гана сокку урулуп жатканын белгилейт. Конституциялык сот жөнүндө долбоор комитетте биринчи окууда өттү. Мыйзамдын долбоорун 5-сентябрда парламенттин тармактык комитети талкуулады. Документке бир гана депутат Гуля Кожокулова каршы добуш берди. Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков мыйзам долбоорунда конституциялык сот караган маселе боюнча жаңы жагдайлар чыкса, кыргыз элинин баалуулуктарына каршы келсе кабыл алынган чечим кайра караларын билдирди. Конституциялык сот жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесин президент Садыр Жапаров көтөргөн. Документте конституциялык соттун чечими президенттин же конституциялык соттун төрагасынын сунуштамасы менен кайра каралышы ыктымал экени көрсөтүлгөн. Конституциянын 97 беренесинин 4 бөлүгүндө конституциялык соттун чечими акыркы болуп саналат жана даттанууга жатпайт деп так жазылган. Президенттин администрациясы баш мыйзамда деле жогорку соттун чечими акыркы болот деп жазылганын билдирип, бирок кылмыш жаза процессуалдык кодекске боюнча жаңы жагдай чыкса иш кайра каралат деген жобону жүйө келтирген. Быйыл кышкысын үйлөрдө электр энергиясы менен жылытууга тыюу салынат. Бул тууралуу энергетика министринин орун басары Талайбек Байгазиев биринчи радиодогу маегинде айтты. Анын айтымында ар бир кардар белгиленген чекте электр жарыгын алат. Ал алдын ала эсеп менен ар бир үйгө 5 киловатт саат болот. Байгазиев маал менен өчүрүүлөр болбой турганын айтты. Ал бул тыюу боюнча Азаттыкка түшүндүрмө берди.
Значит, акылдуу эсептегич турган жерде бул автоматически эсептегич задавать этет. Акылдуу эсептегич жок жерде болсо уже по итогам рейда выявлять. Кечкисин рейд будем делать, выявлять.
Министрдин орун басарынын сөзү боюнча быйыл Токтогул гидроэлектрстанциясында суу өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 2 миллиард куб метр аз топтолду. Ушундан улам Кыргызстан күз кыш мезгилинде Орусия менен Түркмөнстандан 3.5 миллиард киловатт саатка жакын электр энергиясын сатып алат. Анын баасы боюнча орток пикир табыла элек. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын сентябрда Орусияга иш сапары менен келиши мүмкүндүгүн The New York Times басылмасы өз булактарына таянып жазды. Маалыматка караганда ал Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугуп, курал жарак тармагында кызматташууну талкуулоону көздөдү. Басылма сүйлөшүүлөр Владивостокто болушу ыктымалдыгын белгиледи. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Reuters агенттигине бул жаатта эч кандай комментарий бере албай турганын билдирди. Дүйнөлүк маалымат каражаттары буга чейин Москва менен Пхеньян Украинадагы согушта колдонуу үчүн Түндүк Кореянын курал жарактарын жана ок дарыларын Орусияга жеткирүүнү сүйлөшүп жатканын жазышкан. АКШ бийлиги буга чейин Түндүк Корея Орусияга Украинадагы согушта колдонуу үчүн курал жабдык бериши мүмкүн. мүмкүн экенин эскерткен. Батыштын санкцияларына кабылып, оочодо калган Москва менен Пхеньян Орусия Украинага толук кандуу согуш ачкан 2022 жылдын башынан бери байланыштарын бекемдөө аракетин көрүп келет. Түндүк Корея Орусиянын Крымды жана Украинанын 4 аймагын аннексиялап алганын тааныган. Кыргызстанда камакка алынган орусиялык активист Алена Крылованын тергөө абагында мөөнөтү дагы узартылды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. Соттун басма сөз кызматы 5-сентябрда кабарлагандай, судья улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсүнүн өтүнүчүн канааттандырып, Крылованы октябрга чейин, 4-октябрга чейин камакта калтырган. Крылова Орусиядагы адам укуктары үчүн кыймылдын мурдагы маалымат катчысы, бул өлкөдө экстремисттик деп табылган солчул каршылык кыймылынын катышуучусу болгон. Мекенинде ага жана аталган кыймылдын дагы 5 мүчөсүнө экстремисттик бирикме түзгөн деген негизде кылмыш иши козголгон. Крылова быйыл июнда Бишкекте кармалган. Адвокаттар ал Кыргызстандан башпайнек сурап расмий түрдө өтүнүч келтиргенин, документтери каралып жатканын, чечим кабыл алынганга чейин өлкөдөн чыгарууга болбой турганын билдиришкен. Бишкекте июнда орусиялык солчул блок кыймылынын активисти Лев Скорякин да кармалган. Ал дагы 9-сентябрга чейин тергөө абагына камалган. Көкбөрөдөгү чырга байланыштуу дагы 4 киши 2 айга камалды. Ошто көкбөрө оюнун аяктагандан кийинки жаңжалга байланыштуу дагы 1 киши кармалды. Ага кылмыш жаза кодексинин бейбаштык берген эс менен кылмыш иши козголуп, убактылуу тергөө абагына киргизилди. Анын бөгөт чарасы 6-сентябрда каралат. Ал эми Ош шаардык соту 4-сентябрда буга чейин кармалган дагы 4 кишинин бөгөт чарасын карап, 2 айга камоо чечимин чыгарды. Ушуну менен бул жаңжалга байланыштуу камалган жарандардын саны 9га жетти. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы Азаттыкка кабарладым. Чырга байланыштуу баш аягы 65 киши суракка алынган. 31 август өлкөнүн эгемендик күнүндө президенттин кубок үчүн Ошто өткөн көкбөрү мелдешинин соңунда чыр чыккан. Бишкек мэриясы коомдук транспортко жол кирени көтөрүүнү сунуштады. Бул тууралуу вице мэр Максатбек Сазыкулов 5-сентябрда Азаттыкка билдирди. Бул демилге учурда коомдук талкууга коюлганын, жол киренинин баасын болжол менен 20-22 сомго көтөрүү сунушталганын маалымдады.
20-22 сом тегерегі болып қалышы мүмкін. Азыр ба ошонун тегерегинде себи стоимость болот, ошону карап атабыз. Ошондой баага деле биздин элибизге комфорттуу түрдө убагында эртең менен саат 5:30-6:00 ушул түнкү саат 11-12 чейин жүрүп келе турган өз убагында ушул интервалын сактап келген транспорт боло турган болсо, менимче элибиз колдоп берет эле. 1000ден ашык автобус келе жатат да, 1300 автобус алып атабыз. Бул Бишкектин толук ушу керектүүсүн толук кандуу камсып кала турган эме да, количество.
Сазыкуловдун айтымында жаңы автобустардын 112 келип иштеп жатат.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Канымгүл Эркеевадан уктуңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. Кыргыз гидромет билдиргенде 6-сентябрда өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы чүйөрүнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, Талас жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24 градус болот. Баткен Ош Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градуска чейин жогорулайт. Ысык-Көл дубанында болсо түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градусту көрсөтөт. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 24-26 градус жогору болот. Азаттыктын кечки радио уктурууларын эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Бишкек шаардык соту Вечерний Бишкек гезитинин Кактус медиа басылмасына каршы арызын 4-сентябрда карап, 1-инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Ага ылайыктуу арыз жазган гезитке Кактус медиа 500 000 сом, басылманын журналисти Диля Юсупова 500 000 сом төлөп бериши керек. Жыл башында гезити чыкпай калганы жөнүндө жазган басылманы Вечерний Бишкек сотко берген болчу. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
23-майда 1-май райондук соту Вечерний Бишкек басма үйүнүн доо арызын жарым жартылай канааттандырып, Юсупованы 500 000 сом, Кактус медиа басылмасынын өзүн 500 000 сом, мындан тышкары 700 сомдук мамлекеттик төлөм төлөөгө милдеттендирген. Эки тарап тең кийинки инстанцияга кайрылышкан. Кактус медиа сайтынын журналисти Диля Юсупова материалда жазылган фактылар сотто далилденгенин белгилеп, соңку инстанциянын чечимин басылманын ишмердүүлүгү менен байланыштырды.
Решение суда для нас было скорее ожидаемым.
Соттун ушундай чечими күтүлүп жаткан. Биз юристтер менен бирге райондук жана шаардык соттун чечимине каршы жогорку сотко кайрылабыз. Биз чындыкты жазганбыз. Вечерний Бишкек гезити чыкпай калганын баары билет. Мамлекетке кызматкерлерине миллиондогон карызы бар экенин салык кызматы сыяктуу органдардын тастыктама кагазда турат. Албетте бул чечим Кактус медиа сайтынын ишмердүүлүгү менен түз байланышы жок. Бирок клооп Медклиника сыяктуу эркин медиаларга ар кандай басым болуп жатканын көрүп жатабыз.
2022 жылы декабр айында Кактус медиа басылмасы Вечерний Бишкек гезити 2023 жылдын январь айынан баштап чыкпай турганын электрондук VBKG сайты гана каларын жазган. Вечерний Бишкек басма үйү бул кабар чындыкка дал келбейт деген жүйө менен сотко кайрылып 50 миллион сомдук доо койгон. Журналист Диля Юсупова, башкы редактор Наталья Тимирбаева жана негиздөөчүсү Дина Масловадан 23 миллион сом, калган 23 миллион сомун сайттын өзүнүн өндүрүүнү талап кылган. Вечерний Бишкек басылмасынын өкүлүнө кайрылганыбызда кийинчерээк байланыш шаарын кабарлады. 23 майда Вечерний Бишкек расмий билдирүүсүн сайтына жайгаштырып, анда Вечерний Бишкек басма үйү толук кандуу иштеп жатканын жана Кактус медиа жарыялаган кабар материалдык жана моралдык зыян алып келет деп жазылган. Ошондой эле VBKG сайты өлкөдөгү Кактус медиа поликлиника сыяктуу эркин маалымат каражаттары жөнүндө батыштан каржыланган өз кызыкчылыгы бар медиалар деген мааниде макала жарыялаган. Орус тилдүү аудиториясы кеңири Кактус медиа басылмасы өлкөдө ар кандай коррупциялык схемалар жөнүндө иликтөөлөрдү жарыялап, бардык багыттагы ар кандай окуяларды ыкчам түз эфирде чагылдырган медиалардын бири. Ушул тапта бул медиа сыяктуу көз карандысыз поликлиника басылмасы мамлекеттик ЛТР телеканалы менен соттошуп жатса, Клоп басылмасын жабуу жөнүндө Бишкек шаардык прокуратурасы сотко кайрылды. Журналист, жарандык активист Перизат Сайдбурхан демократиялык өлкөлөрдө медиаларды материалдык доого жыгуу тажрыйбасын колдонбошу керек деп эсептейт.
Талаш тартыштар башка жол менен чечилиш керек да, СМИлердин ортосунда болобу, башка болобу, жанагы СМИлер көтөрө албаган доого жыгып алып эле анан СМИлер ошондон улам жабылып калып атпайбы? Эгер туура эмес маалымат чыгарган болсо ал маалыматты өзгөртүп бериш керек деген сыяктуучу. А бирок моундай болуп Кактуска, Клопко, башка медиаларга болгон басымдар бул сөз эркиндигине басым деп эсептейм да. Негизи эле Кактус пляжда көп убакыттан бери Кактус бийликке жакпаган медиалардан болуп келип атат.
Клоп поликлиника басылмалары Жалал Абадтагы Барселона футбол академиясынын ачылышына атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин жакындарынын жана Ысык Көлдөгү пансионаттардын бирине президенттин уулунун катышы тууралуу иликтөө жарыялаган. Жапаров аталган басылмалардын иликтөөсүнө жооп берип, Ташиев Жапаровтар өлкөдөн тышка ташыбай, тыштан өлкөгө ташып келип жаткандарына сүйүнбөйсүңөрбү деген болчу. 4 сентябрда 6 эл аралык уюм кыргыз бийлигинин Клоп медиа мекемесинин жабуу аракети боюнча тынчсыздануусун билдирген кайрылуу таратты. Алар Кыргызстандын бийлигин медианы жоюу тууралуу арызын артка кайтарып, көз карандысыз репортаждары жана иликтөөлөр үчүн куугунтуктарды токтотууга чакырышты. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Берүүбүз улантабыз. Жогорку кеңештин тармактык комитети 5 сентябрдагы жыйында президент Садыр Жапаров демилге кылган конституциялык сот тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Анда конституциялык соттун чечимин кайра кароого жол ачкан бул документ 17 июлда коомдук талкууга коюлган. Айрым депутаттар юристтер долбоор чийк экенин, мыйзам кабыл алынса сот эркиндиги чектелерин чечимди кайра кароого негиз болгон жагдайлар так жазылбаганын белгилешүүдө. Сөз эле Нура Бешенбек кызында.
Жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында долбоор тууралуу юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков баяндама жасады. Ал документтин маанилүүлүгүнө токтолуп, конституциялык соттун чечимин кайра кароо тажрыйбасы Өзбекстан, Казакстан жана Литва өңдүү мамлекеттерде дагы бар экенин айтты. Сыдыков чечимди кайра кароого жол ачкан жагдайларга токтолуп, өлкөдөгү матронимден чыккан талашты мисал кылды.
Адамзаттын жалпы принциптерин, ата бабалардын мурастарын сактоо менен биз конституцияны кабыл алганбыз. Эми ар бир элдин өзүнүн өскөн тарыхы, баалуулуктары бар жана ошон менен эл жашап, эл болуп келүүдө деп. Бул жерде аны ким аныктайт? Тин ээси дагы ошол кадыр нарк насилди алып жүрүүчү дагы бул эл. Бул элдин ой пикири, элдин матроним боюнча коомдук жайлардан коомдук пикирлерди берүүсү, коомдук ишмерлер, маданият, башка ишмерлеринин ой пикирлери, булардын баардыгы ошол нарк насилдерден, ошол элдин моралдык жана адеп акылактык баалуулуктарына коомдук анын сезими карама каршы келет деп келген. Матроним боюнча айтып кеткен болсоңуз, бизде деле мына бир эле мисал, кыргыздын салтында деле жети атага чейин билүү, жети атага чейин кыз алып бербе деген. Эл да бунун алып жүрүүчүсүчү каада салттын, ошол адеп акылактын.
Мыйзам долбооруна бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Гуля Кожокулова гана каршы добуш берди. Ал конституциялык соттун чечимин кайра кароого жол ачкан адеп акылакка байланыштуу жобо тагы эмес экенин белгиледи. Депутат долбоор талкууланып жатканда ага конституциялык соттун төрагасы катышпаганын сынга алды. Ошондой эле документ тууралуу Венеция комиссиясынын корутундусу болушу керектигин эскертип, долбоорго чийки деген баа берди.
Я законопослушный гражданин. Решение суда вышло, я буду подчиняться. Нравится мне, не нравится.
Мен мисалы мыйзамды сыйлаган жаранмын. Эгер соттун чечими чыкса, мен анда ага баш ийем. Ал мага жагабы же жакпайбы, менин моралдык принциптериме туура келеби же келбейби, ага карабай баш ийем. Ар кимдин принциби ар кандай, бирок биз азыр башка нерсе тууралуу, юридикалык жагы тууралуу айтып жатабыз. Кайра кароо чечиминин чегин ким аныктайт? Ким экспертиза берет? Конституциялык сот өз чечимдеринде эмнеге таянат? Моралдык баалуулуктарга каршы келерин ким аныктайт? Чар жайыт, түшүнүксүз мындай норма юридикалык жактан мыйзам чыгаруу менен эч коошпойт.
Потому что он на самом деле настолько сырой.
Президент Сада Жапаров сунуштаган конституциялык соттун чечимин кайра кароого жол ачкан мыйзам долбоор 17 июлда коомдук талкууга коюлган. Анда конституциялык соттун чечими президенттин же конституциялык соттун төрагасынын сунуштамасы менен кайра каралыш ыктымалдыгы көрсөтүлгөн. Анда үч негизги жагдай, тактап айтканда, чечим кабыл алууга негиз болгон конституциянын чечими өзгөрсө же чечим чыгаруу учурунда конституциялык сотко белгисиз болгон кайрылуу предмети үчүн жаңы олуттуу жагдайлар ачылса жана чечим Кыргызстандын элинин моралдык жана деп ахлактык баалуулуктарына, коомдук аң сезимине карама каршы келсе кайра каралары жазылган. Юрист Таттубөбө Эргешбаева бул мыйзам долбоору түпкүлүгүндө туура эмес деп эсептейт.
Бүгүнкү администрация президенттин алкагында көптөгөн ресурстар камтылган. Андан сырткары сот системасына дагы администрация президентте түздөн түз таасири бар. Ошонго карабастан бүгүнкү күндө дагы конституциялык соттун дагы үстүнөн чечимдерине дагы киришүү ар кандай мыйзамдык механизмдер аркылуу бул ошо конституциялык соттун эгемендүүлүгүн төмөндөтүү деген ошентип таанысак болот. Бул механизмди туура эмес деп санайм.
Буга чейин Садыр Жапаровдун конституциялык соттогу атайын өкүлү Алмазбек Молдобаев бул долбоор тууралуу түшүндүрмө берген. Анда чечимди кайра кароо зарылдыгын, судьялар дагы жаңылыштык кетирерин, аны оңдоо үчүн чечимдерди кайра кароо мүмкүнчүлүгү болушу керектиги менен негизделген. Мындан 2 жыл мурда күчүнө кирген баш мыйзамдын негизинде конституциялык палатанын ордуна конституциялык сот түзүлгөн жана ал 9 судьядан турат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Конституциялык сот жөнүндө долбоор комитетте биринчи окуудан өттү. Быйыл кышкысын үйлөрдө электр энергиясы менен жылытууга тыюу салынат. Бишкек мэриясы коомдук транспортко жол кирени көтөрүүнү сунуштады. Берүүбүз эл аралык темалар менен улантабыз. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен Орусиянын президенти Владимир Путин жакын арада Владивостокто жолугары күтүлүүдө. Эки лидер Пхеньяндын Москвага курал жабдык чектирүү маселесин талкуулашары мүмкүн экенин АКШнын бийлиги 4-сентябрда билдирди. Кремль бул маалыматты ырастоодон баш тартты. Батыштын санкцияларына кабылып обочодо калган Москва менен Пхеньян Орусия Украинага толук кандуу кол салган 2022 жылдын башынан бери байланыштарын бекемдөө аракетин көрүп келет. Бул тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны бар.
Ким Чен Ын Владивостокко адаттагыдай чоп кутталган поезд менен барары күтүлүүдө. Ал атасы Ким Чен Ырдай болуп, чет жака учак менен баруудан кооптонот. Нью-Йорк Таймс басылмасы америкалык аткаминерлерге таянып 4-сентябрда жазгандай, Путин кимди Орусияга артиллериялык ок дарыларды жана танктарга каршы ракеталарды жөнөтүүгө ынандырууну көздөйт. Ал эми ким Москвадан спутниктер жана суу алдында жүрүүчү атомдук кемелер үчүн жаңы технологияларды алгысы келет. Түндүк Корея ошондой эле азык түлүккө дагы муктаж. Буга чейин Вашингтон Орусия менен Түндүк Кореянын ортосунда курал жабдык тууралуу сүйлөшүүлөр активдүү жүрүп жатканын эскерткен.
Эки өлкө ортосундагы потенциалдуу келишимдерге ылайык Орусия Түндүк Кореядан курал жабдыктын бир нече түрүн алат. Аларды орус аскерлери Украинада колдонууну көздөшүүдө. Ошондой эле алдыдагы макулдашуулардын негизинде Орусиянын коргоо өндүрүшүнө керектелчү чийки заттар да жеткирилет. Мунун баары Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин бир катар резолюцияларына каршы келет.
Деди АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин расмий өкүлү Джон Кирби. Нью-Йорк Таймстын маалыматына караганда, Путин менен Ким 10-13 сентябрь күндөрү Владивостокто өтчү чыгыш экономикалык форумунун алкагында жолугары күтүлүүдө. Кремль азырынча бул маалыматты ырастай элек. Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул тема боюнча эч нерсе айта албастыгын 5-сентябрда журналисттерге билдирди. Ал буга чейин Москва Пхеньян менен алакасын тереңдете берээрин айткан эле.
Москва и Пхеньян поддерживают добрые отношения.
Москва менен Пхеньяндын ортосунда жакшы сыймамиле бар. Биз бул алаканы мындан ары өнүктүрүү ниетиндебиз. Байланыштар ар кандай деңгээлде жүрүүдө. Түндүк Корея биздин коңшубуз, аймактагы эң маанилүү коңшубуз. Ошондуктан алакаларыбыз мындан ары өнүгө берет.
Ким Чен Ындын сапары тууралуу сөз Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу июлда Пхеньянга барганда козголгон. Шойгу Корея согушунун аякташынын 70 жылдыгына арналган парадка катышып, Түндүк Кореянын армиясын дүйнөдөгү эң күчтүү куралдуу күчтөр деп атаган. Бул Москванын жогорку деңгээлдеги аскерий өкүлүнүн 1991 жылдан берки Пхеньянга биринчи сапары болду.
So the broader issue here is Russia seeking out rogue regimes.
Орусия кошумча курал жабдык жана ок дары табуу үчүн элден чыгып калган режимдерди издеп жатат. Анын ичинде Иран да бар. Бул эң башкы маселе. Ошондуктан биз дагы бир ирет Түндүк Кореяны Орусия менен сүйлөшүүлөрдү токтотуп, Украинадагы бейгүнө карапайым тургундарга каршы колдонула турган курал жабдыктарды бербөөгө чакырабыз.
Деди Пентагондун маалымат катчысы Патрик Райдер. Түндүк Корея Сирия менен катар былтыр күздө Украинанын 4 облусунун аннексиясын тааныган өлкө. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кечки берүүлөрдү угуп жатасыз. Орусиянын парламенти болгон мамлекеттик думада Кыргызстандын жарандарына Орусияда айдоочу болуп иштөөгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору сунушталды. Долбоордун түшүндүрмөсүндө айдоочу болуп иштөөгө бир гана Орусиянын күбөлүгү барларга уруксат берилери каралган. Орусияда айдоочу болуп иштеген кыргызстандык таксисттер мыйзам кабылданып калса, таксист болуп иштөө мүмкүн болбой калганын айтып кабатыр. Мыйзам долбоору тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаеванын баянында сөз болот.
Москвада көп жылдан бери иштеп жүргөн кыргызстандык баяман таксистикке өткөнүнө аз эле болгон. Ал Орусиянын мамлекеттик думасына сунушталган мыйзам долбоору туурасында эми гана угуп жатканын айтып, жаңы эреже бир топ мекендештерин кыжалаткыларын айтты.
Турабаны бизге мүмкүнчүлүк бербей турган болсо өтө эле жаман болот ал нерсе. Кыргыздардын баардыгына, таксисттердин баардыгына почти.
Өзүн эсен деп тааныштырган дагы бир кыргызстандык таксист да мындай мыйзам долбоору тууралуу кабарсыз экенин айтты. Бирок ал жол кырсыктары жалаң сырттан келген мигрант таксисттердин айынан болуп жатат деген айыптоолорду четке какты.
Андай болушу мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Запрет кыла албайт. Именно кыргыздардыкын запрет кыла албайт. Потому что көп да адам.
Кошко Араталык Фархат эгер мыйзам долбоору кабыл алынып калса, анын таасири дароо эле сезилерин айтып, бир топторду түйшүккө саларын белгиледи.
Эгер бул мыйзам күчүнө кирсе, полиция тосо баштайт. Аларга жеткирбей эле такси операторлор, мисалы Яндекс, бизге машина бербей баштаса керек. Ошондо иш токтойт. Башка иш издегенге туура келет.
Орусиялык ТАСС агенттиги жазгандай, мамлекеттик дууманын ЛДПР фракциясынын мүчөсү Ярослав Нилов баштаган депутаттар тобу жол кыймылынын коопсуздугу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунушташты. Мыйзам долбоорунун түшүндүрмөсүндө айдоочу болуп иштөөгө бир гана Орусиянын күбөлүгү барларга уруксат берилери каралган. Азыркы жол кыймылынын коопсуздугу жөнүндө мыйзамда Кыргызстандан жана орус тили расмий тил болуп эсептелген башка өлкөлөрдүн жарандарына Орусия аймагында такси жана автобус айдоочусу болуп иштөөгө уруксат берилген. Демилгечилер бул ченем мыйзамдан алып салууну көздөдү. Алар Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматына таянып, чет өлкөлүк айдоочулардын айынан 43,000 жол кырсыгы катталганын, алардын көбү Өзбекстандын, Кыргызстандын, Тажикстандын, Армениянын жана Азербайжандын жарандарынын айынан болорун белгилешкен. Бул жагдай туурасында Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги төмөнкүдөй комментарий берди.
Бир Кыргызстан жаранды, анан кийин Беларусь жарандарына уруксат берилген. Бул башка бир да мамлекеттин жарандарына мындай укук берилген эмес. Кыргызстандын конституциясында орус тили расмий статус болгонуна байланыштуу эч кандай бул жаатта өзгөрүү болбойт. Кыргыз жарандарына берилген бул жеңилдик эч кандай өзгөрүүгө ушар болбойт деген. Ошон үчүн бул инициативаны демилгенде бул демилге бойдон калат деп мен ишенем. Эч кандай мыйзам түрүнө айланбайт деп.
Мамлекеттик думадагы депутаттык топтун бул демилгесин кыргызстандык айрым саясатчылар орус бийлигинин расмий Бишкекке саясий кысымы катары сыпатташууда.
Бул негизи өзү 2011-2013 жылдан бен келе жаткан биз мекендештерибизди саясий курал көргөн бул Орусия мамлекетинин өзүнүн максаттарына жетүү ыкмасын улантсын деп эсептейм. Биздин Кыргыз Республикасынын согушка ачык айткан биз нейтральный болобуз жана согушка качышкан мекендештер Кыргызстанга келип жаза алынуусу бул ошол Кыргызстандын эртелдугуна басым кылганын ачык көрсөткөн элем. Ошол себептен азыркы маалда менин оюм боюнча бул ЛДПР партиясы аркылуу эгерде биздин сунуштарга көнбөсөңүздөр, анда Кыргыз Республикасынын жарандарына кайра кайра мыйзам чегинде чектөөлөрдү көргөзө баштайбыз деген сөзү.
Расмий маалымат боюнча Орусияда жашап иштеген кыргызстандыктардын саны 1 миллиондон көп. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалыматына караганда ошол тапта 100 миңдей кыргызстандык жаран айдоочу болуп иштейт. Замира Кожобаева, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Коомдо кызуу талкууланып жаткан дагы бир темага кайрылалы. Кыргызстандын мектептеринде окуу китептери жетишсиз болууда. Мындан улам айрым ата-энелер балдарына китептерди өздөрү сатып берүүгө аргасыз. Ал эми Билим берүү министрлиги окуу стандарттары өзгөргөнүнө жана окуучулардын саны көбөйгөнүнө байланыштуу китептер жетишпей жатканын айтууда. Теманы кабарчыбыз Максат Кутманбеков улантат.
Бишкек шаарынын тургуну Айпери Төлөмүшова эки кызын жетелеп шаардагы жер алдындагы өтмөктөрдөгү дүкөндөрдөн мектепте жетишпеген китептерди алуу үчүн келген. Кыздарына кийим кече, окуу куралдарын эми алып бүткөнү менен дагы кошумча китеп алууга аргасыз болгонун айтууда.
Үчүнчү класска эки китебим жетишпейт экен да, эки китеп. Русский язык анан музыка. А биринчи класска болсо билбейм, азыр аны толуктай элекпиз да. Ооба, жылда эле китеп аласыз да, өзүбүз аласыз да. Эми айла жок сатып бересиң да бала болгондон кийин. Ошол эле. Мисалы үчүн жаңы китептер 300-350 болуп атпайбы? А эски китептер 150-600 эмес да.
Мектептердеги китеп көйгөйү быйыл эле келип чыккан жок. Буга чейинки жылдарда ата-энелер балдарына китепке акча чогултуу болуп жатканын айтып нааразы болгон жагдайлар бар. Окуу китептерин жетишсиздигинин негизги себебин Билим берүү министрлиги окуу стандартынын өзгөргөнүнө жана окуучулардын саны көбөйгөнүнө байланыштырууда.
Мектептерде колдонулуп жаткан китептердин көпчүлүгү эски жетип калган. Физикалык жанындагы мазмун саны жагынан эскерди. 2022-2023 жылдары тренингдик стандарттар бекитилген. Ошол стандарт дагы келбейт да. Алардын ордун жаңы стандарттарга дагы келген окуу китептери ээлеши керек. Ал китептер болсо бүгүнкү күндө четинен даярдалып чыгат да. Окуучулардын саны да көбөйүп атат.
Деди Билим берүү министрлигинин мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана китеп басып чыгаруу саясаты бөлүмүнүн баш кадиси Самат Тоялиев. Тоялиевдин айтымына караганда 2023 жылы билим берүү уюмдарына китеп басып чыгаруу үчүн мамлекеттик бюджеттен 152 миллион сом бөлүнүп, 136 миңден ашык нускадагы китептер басылып чыккан. 2022 жылдагы маалымат боюнча өлкөдөгү мектептердин 67% гана китептер менен камсыздалган. Ал эми 2023 жылы мектептердин канчасы китеп менен камсыз болгону учурда эсептелип жатканын Билим берүү министрлигинен расташты. Ушул жылдын август айында кабыл алынган билим берүү жөнүндө мыйзам боюнча билим берүү уюмдарындагы мугалимдер окуу методдорун, окуу китептерин жана окуу куралдарын эркин тандоого укук берилген. Мындан улам мектеп мугалими өзү каалаган китепти окуучуларга алууну мажбурлашы мүмкүн. Албетте бул ата-эненин капчыгына сокку болот. Деген менен жогоруда аталган мыйзамдын авторлорунун бири Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдывахап Нурбаев бул пикирге кошулбайт.
Бул жерде атайын билим берүү министрлигиндеги билим берүү стандартына туура келген китептердин списигин жайдылат. Бир эле китеп физика мугалими жетчи калат. Мисалы үчүн физика китебинен 15 китеп болушу мүмкүн. Ошонун ичинен тандап алат да, өзү каалаганын тандабайт. Ал негизи китепти жашыраак иштеген мугалимдер өздөрү жаза алат. Мугалимге окутуучу кантип койду көбүрөөк пайда келтире турган. А бизде ошол вакытта академиянын аукта отургандар эле өздөрү автор болуп жазып чыгарып беришет да китептичи. Ошого биз ошондой тандоо мүмкүнчүлүгүн берип атабыз мугалимге.
Мектептеги китеп таңкыстыгы социалдык тармактарда кызуу талкууланууда. Анда айрымдар балдарынын айрык китептерин сүрөтүн чыгарса, дагы бири мамлекет камсыздаш керек болчу деген пикирлери менен бөлүшүүдө. Билим берүү маселелери боюнча эксперт Бакыт Абдуллаев китеп көйгөйүн жоюу үчүн министрликтин уюштуруу иштерин күчтөндүрүү керек деген пикирде.
Эмки жылы 1-чи класска канча окуучу барат, же болсо 7-чи класска канча окуучу барат, ошого жараша китептин санын азыртан акчасын, бюджетин чыгарып, эмки жылы август айына чейин эле китеп мектептерге таратып калган болушу керек да. Анан экинчи, мисалы азыр Учкун басмаканасына берип койду, бирок Учкун басмаканасы бул китептерди эмнеге даярдай албады да. Кичинен статистика туура эмес берилген, 2-3 жыл мурунку статистикага карап туруп эле, мындан мисалы 100 миң окуучу боло турган болсо 60 миң китеп басып чыгарып коет да, калганын чыгарбай коет.
Ал тапта социалдык тармактагы айрым пикирлерге билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев жооп берип, былтыркыга салыштырмалуу быйыл 4 эсе көп окуу китептери чыгып жатканын, өкмөт 10 эсе көп каражат бөлгөнүн айтып, ал эми көйгөйдү толук чечүү үчүн 5 миллиард сом керек деп билдирүүдө. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутурларын угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык Чекит.орг сайтынан окууга чакырабыз. Андан тышкары биздин эфирлерди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube жана Facebook баракчаларынан түз эфирде уксаңыз болот. Же болбосо Азаттык Чекит.орг сайтынан кийин кайталап угууга дагы мүмкүнчүлүк бар. Кечки берүүлөрдү мен Түмөнбаев Жанабил алып барып жатам. Жаңылыктарды Каным Гүлелкеев айтып берди. Ал эми эфирдеги пультта Даниил Бекпоев. Биз жарым сааттык бөлүктөшү менен жыйынтыктайбыз. Биздин катарда болуңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Угарман, бүгүн 5-сентябрь, Азаттыктын кечки радио окутурларын улантабыз. Эфирде бүгүн мен Түмөнбаев Жанабил уулу. Биз алдыдагы жарым саатта бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаровдун кармалышына байланыштуу жагдайды талкуулаган эксперттер талдайт берүүсүн сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында соңку жаңылыктар бар. Сөз Каным Гүлелкеевада.
Саламатсыздарбы? Быйыл Бишкекте кара кечээнин көмүрү сатууга жана жагууга тыюу салынды. Бул тууралуу Азаттык энергетика министринин орун басары Талайбек Байгазиев билдирди. Ал мындай чара борбордо кышында көйгөйгө айланган ышты азайтууга жардам берерин кошумчалады. Министрдин орун басарынын сөзүнө караганда, Бишкекке Казакстандын көмүрүн ташып келүү пландалып жатат. Анын баасы 6000 сомдун тегерегинде болушу мүмкүн.
Это чтобы экология көңүл буруп атпайбызбы? Былтыр мурда көп жылдан бери эле Смог деп атабыз. Ушул процесс биз ойлоп атабыз, как-то частично оно снизит проблему смога.
Кара кечээнин көмүрү Чүй, Нарын жана Ысык Көл облустарында сатыла берет. Андан тышкары Бишкек жылуулук электр борборуна кара кечээнин 600 000 тонна көмүрү жагылат. Кара кечээнин көмүрүнүн зыяндуулугу жогору деп эсептелинет. Кышында Бишкекте абанын булганышы башка экологиялык маселеге айланат. Жылытуу сезон башталган учурда баш калааны ыш, кара түтүн каптайт. Адистер буга жылуулук электр борбору, таштанды полигону, жаңы конуштар, машинанын көптүгү, менчик мончулор көмүр жагуу өнөр жай өндүрүшү себеп экенин айтып келишет. Ауганстандагы Талибан өкмөтү 7 ири кенди иштетүү үчүн 6.5 миллиард долларлык келишим түзгөнүн билдирди. Жергиликтүү басылмалар Ауганстандын Токин жана мунай министрлигине шилтеме жасап, келишим Иран, Кытай, Түркия, Улуу Британия жана башка өлкөлөрдүн компаниялары менен кызматташкан жергиликтүү компаниялар менен түзүлгөнүн жазышты. Талибан өкмөтүнүн экономикалык маселелер боюнча вице премьер министр Абдул Гани Барадар келишим Ауганстанда миңдеген жумуш орундарын түзүүгө жол ачарын билдирди. Жергиликтүү талдоочулар талиптердин өкмөтү санкцияларга кабылган жана дүйнөнүн бир дагы өлкөсү тааныбаган шартта бул келишимдердин аткарылышы күмөндүү деп эсептешет. Ауганстанда жаратылыш ресурстары алтын, асыл таштар, жез жана дүйнө жүзүндө жетишсиз болгон литий бар. Индиялык, британиялык, канадалык жана кытайлык инвесторлор Ауганстандын мурдагы өкмөтү менен келишимдерге кол коюшкан, бирок кейин казуу иштери башталганга чейин Талибан бийликти ээлеп алган. Таймс Назарбаевдин үй бүлөсүнүн Британиядагы мүлкү тууралуу макала жарыялады. Анда Назарбаевдин жакындарынын Улуу Британияда офшордук компанияларга катталган 40 миллион фунт стерлингден ашык мүлкү бар экени айтылат. Улуу Британиянын жаңы эрежелерине ылайык кыймылсыз мүлккө ээлик кылган офшор компаниялар түпкү бенефициарларын жарыялоого тийиш. Британ реестриндеги маалыматка караганда Назарбаевдин улуу кызы Дарига Назарбаеванын Лондондо 9.3 миллион фунт стерлингке бааланган сарайы, Челсиден аркы 31 миллион фунт стерлинг турган эки батир бар. Мүлк Панамадагы эки офшордук компанияга катталган. Назарбаевдин ортончу кызы Динаранын күйөөсү Тимур Кулебаев Беркширдеги Синикхал паркын 2007-жылы азыркы падышанын иниси Принц Эндрюдан офшордук компания аркылуу 15 миллион фунт стерлингке сатып алган. Таймс гезити Кулебаевдин Виргин аралыгында катталган компания аркылуу Гайд парктын жанындагы 1.5 миллион фунт стерлинг турган кыймылсыз мүлкү бар экенин да билдирди. Назарбаевдер буга комментарий берген жок. 2020-жылы Азаттыктын казак кызматы мурдагы президенттин үй бүлөсүн Европанын бир катар өлкөлөрүндө АКШда жалпы баасы 785 миллион доллардан кем эмес мүлктөрү бар экенин жазып чыккан. Быйыл жаңы окуу китептерди басып чыгарууга республикалык бюджеттен 152 миллион сом бөлүндү. Бул каражаттын эсебинен 136 миң нускадан ашуун китеп басылып чыкты. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинин башкы адиси Самат Тоялиев билдирди. Анын айтымында быйыл 7-нчи класстардын физика, 8-нчи класстардын химия китеби орус, тажик жана өзбек тилдеринде басылып чыкты. Ошондой эле 7-8, 9-нчу класстар үчүн информатика китебинин өзбек жана тажик тилдериндеги версиясы басылган.
Башталыш класстар үчүн олимпия окуу китеби, адабий окуу, кыргыз тили деген окуу китептери дагы басууга даярдалып жатат. 7-8 класстар үчүн адам жана коом деген окуу китеби биринчи жолу жазылып, иштелип чыгып, алдагы басмага берүү алдында турат. 7-8 класстар үчүн диндердин өнүгү тарыхы деген окуу китеби кайра жаңы жазылып, экспертизалардан өткөрүлдү. Ал китепти дагы басууга берүү алдында турабыз.
Кыргызстанда мектептер окуу китептери менен толук камсыз боло элек. Министрлик китеп тартыштыгын ижаралык негизде чечүүгө аракет кылып келет. Билим берүү жана илим министрлигинин буйругу менен мамлекеттик мектептерде бир нуска окуу китептин жылдык ижара акысы 25 сом деп бекитилген. Алмамбет Шыкмаматов мамлекеттик ипотекалык компаниянын башкармалыгынын төрагасы болуп дайындалды. Бул маалымат Азаттыкка мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин директору Канатбек Тургунбеков ырастады. Мындай чечимди 5-сентябрда директорлор кеңеши кабыл алганы айтылды. Буга чейин бул кызмат Айда Төлөгөнова отурган. Шыкмаматов быйыл январ айында Бишкек эркин экономикалык аймагынын жетекчиси болуп дайындалган. Бул кызматтан 5-сентябрда кеткени белгилүү болду. Оппенгеймер жана Барби фильмдери Орусияда баш каталышта көрсөтүлөт. Москванын Радуга кинотеатрынын афишаларында бул тасмалардын аты Дубак жана Ыкчам жолугушуулар деп жазылып, 7-16 сентябрда элге сунушталары жарыяланды. Ошол эле учурда агентство басылмасы Киноград тармагы Москва, Ростов облустарында жана Санкт-Петербургда, Якутияда Оппенгеймерди өз аталышында эле көрсөтө баштаганын жазды. Буга чейин Орусиянын маданият министрлиги Голливуддун Барби жана Оппенгеймер тасмалары орустардын салттуу руханий адеп баалуулуктарына туура келбей турганын билдирген. Министрлик кинотеатрлар улуттук кинолор менен толтурулганын маалымдаган. Голливуд студиялары Москванын Украинага басып киришин айыптап, Орусиядан чыгып кеткенден бери бул өлкөдө Голливуд тасмалары расмий көрсөтүлбөйт.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Канымгүл Эркеевадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызда, ошондой эле Азаттыктын мобилдик тиркемесинде соңку жаңылыктар, макала маектер дагы жарыяланып турат. Биз берүүбүздү уланталы. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, Жогорку кеңештин депутаты Хан Мадумаров улуттук коопсуздук комитетинин тергөө убагына 24 октябрга чейин камалды. Ал Баткендеги 4 көчө тилкесине байланыштуу документке кол койгон үчүн айыпталып, мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен козголгон кылмыш ишин ички иштер министрлиги тергеп жатат. Бийликтин негизги атаандашына айланган Мадумаровдун тарапташтары муну саясий куугунтук катары баалашса, мындан 14 жыл мурун кабыл алган чечим үчүн жазасын алсын дегендер дагы жок эмес. Эксперттер талдайт программасында ушул тема талкууланды. Ага Жогорку кеңештин депутаты Акбөкөн Таштанбеков, Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Замирбек Шамшидин уулу, саясатчы Мавлян Аскарбеков жана журналист Мирлан Дүйшөнбаев катышты. Талкууну Айбек Бийбосунов алып барды.
Талкуубузду Акбөкөн мырза, дароо эле сизден баштайын. Мына Адакан Мадумаров мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айыпталып камалды. Бирок Жогорку кеңештин айрым депутаттары кызмат абалынан ашыкча пайдалануу беренеси менен жоопко тартууга уруксат бергенин айтып, дал ушул жерде бүгүнкү күндө ачап пикир жаралып атат. Бүгүнкү күндө парламенттин пикири кандай болуп атат, анын алдыдагы жыйындарда карала турган болсо, ал жерде эмне маселе көтөрүлүшү мүмкүн?
Эми мен ага кошулбайм. Биринчиден формалдуу түрдө мындай да, биз парламент берди уруксатты, анан берип алгандан кийин азыр чычалап мен камаларын билген жокмун, анан соттолбойт деген, бул эми биз парламентпиз, биз баарын билишибиз керек болчу. Ошондуктан уруксатты бердик, бергенден кийин демек парламент күнөөсү бар деп берип койду да. Ошол үчүн менин оюмча, анан мындай да, формалдуу түрдө следователь ошондой беренин которо алат. Тескерисинче бүгүн жок, бул оор кылмыш кылбаптыр, жеңилирээ кылган экен, биз штраф эле кылып коебуз деп жокко да чыгарып салса болот жанагы берененичи. Ошондуктан факты боюнча биз бердик да, то есть жанагыл 4 көчөдөгү жер тилкеси боюнча уруксат берилди.
Демек Жогорку кеңештеги талкуу формалдуу эле болушу мүмкүн, анан айрым депутаттардын актануусу катары сыпаттасак болобу?
Эми мындай да, эгерде чын эле соттолбосун, иш козголбосун десек, парламент уруксат бербеш керек болчу. Берип алгандан кийин эми мындай да, эгерде бербей койсок токтолуп калмакта. Мурунку парламент эки депутатка уруксат бербей эле койбоду. Бербей коюшту, иш таптады да эки депутат чыгып жербеди беле акырында. Ошондуктан мен оюмча уруксат берип алгандан кийин эми камалып аткандан кийин биз парламент актаныш бул туура эмес.
А негизи бул окуянын ушу Мадумаровго байланыштуу окуянын ушундай сценарийде өнүгүшүн сиз анан негизи парламент бүткөн деп ойлойсузбу?
Эми ушундай оор кылмыш менен иш козголуп атса анан биз эмне премия берет жордун берет деп ойлодук беле. Баары билди да анын билип эле менин оюмча сезесиң да оор кылмыш болуп атат, ошол беренелер менен иш козгоп атат, парламентти алып келип атат. Бул оңой иш эмес да. Ошондуктан башынан уруксатты бербеш керек болчу. Эми берип алгандан кийин башка бирөөлөрдү күнөөлөгөн, менин оюмча биз өзүбүздү күнөөлөшүбүз керек, парламент. Кээде жоопкерчиликти да алышыбыз керек. Ошондуктан башынан анан жөн эле аны кое берип коет эле, анан камабайт эле деп айтканыбыз туура эмес.
Кылмыш демекчи, азыр ички иштер министрлиги бул окуяга байланыштуу кыска билдирүү таратпан, биз ошол ички иштер министрлигинин маалыматына көңүл буралы.
Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан жогорку кызматтагы адамдардын мамлекетке чыккынчылык кылуу фактысы боюнча кылмыш иши тергелүүдө. 2023 жылдын 2 сентябрь күнү Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Адакан Мадымаров кылмыш ишинин алкагында кармалган. Ага Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 323 беренеси мамлекеттик чыккынчылык боюнча айып коюлду. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту тарабынан Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайына камакка алуу түрүндө баш коргоо чарасы тандалып алынган. Тергөө иштери уланууда.
Урматтуу коноктор, мындан тышкары ошол Адакан Мадымаров кармалган күнү УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдагы фейсбуктагы баракчасына пост жазып, ошол мамлекеттик чыккынчылар өз жазасын алат деди. Бирок ал жерде эч кимдин атын атаган жок, бирок бул интернет колдонуучулары, саясат менен жакын мамилеси барлар ушул Мадымаров боюнча жазды деп бүгүнкү күндө болголуп атышат. Замир мырза, мен сизге суроо узатайын деп атам. Сизди биз бүтүн Кыргызстан партиясынын активдүү мүчөсү катары тааныйбыз. Сиз бул партия менен парламенттик шайлоого да катыштыңыз. Адакан Мадымаровго байланыштуу соңку жагдайлар боюнча сурайын. Азыр адвокаттардын, бүтүн Кыргызстан партиясынын, фракциясынын кадамдары кандай болуп атат?
Мадумаров Адакан Кимсанбаевичтин айланасында түзүлгөн кырдаал боюнча кармалганга чейинки учурлардагы жогорку кеңешке ал прокуратуранын сунуштамасында жана сиз суроо бергендей эле Акбөкөн Таштанбеков мырзага башында жогорку кеңештен бул прокуратура бул кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу же болбосо бийликтен аша чабуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгойбуз, ошолго уруксат бериңиздер деп барган. Кийин алып алган соң биринчисинде буга уруксат берилген эмес. Экинчи кайра суроосунда ушул эле эмени өзгөртүп барып бийликтен аша чабуу деген берене менен макулдукту сурашты, беришти. Бергенден кийин булар кайра аны өзгөртүп жанагы мамлекетке чыккынчылык кылуу беренесин өзгөртүп алышты. Демек бул жерден аткаруу бийлиги жогорку кеңешти алдады. Эгерде депутаттардан жогорку кеңештен мурдагы биринчисинде суралгандай кылып мамлекетке чыккынчылык беренесин кайра сураганда да бербей калышы мүмкүн эле. Анан Акбөкөн мырзанын пикири боюнча ошол жердеки жогорку кеңеш депутат Мадумаровду күнөөлүү деп эсептеди да ошол себептен берди да деген сөзүнө жогорку кеңеш күнөөлүү деп атай албайт. Жогорку кеңеш сот эмес.
Материалдар менен таанышып уруксат берет.
Чыкса дагы күнөөлүү деп күнөөлүү болгондугу үчүн бердик да деп атпайбы? Ошол себептен ал пикирге кошулбайм дагы. Жогорку кеңеш өзүнүн бүгүнкү күндө ким экендигин, кайсыл бийликтин бутагы экендигин, эмне иш аткарарын толук так билбейт деген сөз муну менен. Эмне себептен? Анткени жогорку кеңеште бүгүн бийлик эмне десе ошону аткарган депутаттардын 99% отургандыгы өкүндүрөт. Ошол себептен мындай оппозиция дейбизби, өз пикирин ачык айткандар дейбизби, принциптерин жолун аныктап алгандар дейбизби, ушулар сүйлөсө эле баса калганга булардын ооз ачып сөз сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүгү жок. Ошол себептен уруксат беришти.
Эми жаңы эле бүтүн Кыргызстан саясий кеңешинин мүчөлөрү кайрылуу жарыялады. Анда эмне жөнүндө айтылат?
Кыргыз Республикасынын конституциясында эмне көрсөтүлгөн болсо, кандай укук милдеттер бар болгон болсо, лидердин айланасында жаралган абал тууралуу мыйзамдуу талабыбызды коебуз, мыйзамдуу кайрылууларыбызды жасайбыз, биз лидерди коргогонго бардык мыйзамда көрсөтүлгөн иш аракеттерибизди жасайбыз деген кайрылуусун жасады. Бирок ошол эле мезгилде мен партиянын мүчөсү катары биринчи күнү дагы партиялаштарыбызга кайрылуу жасаганбыз, жасаганмын. Биз бир дагы мыйзамдын чегинен чыкпайбыз. Мыйзамдын тегерегинде эмне деген укуктарыбыз бар болсо, ошону пайдалануу менен лидерди коргоого алууга даярбыз деген сөздү айткам.
Бирөө дагы бийликтен эмне талап болот? Мисалы,
бийликтен талап мындай болот. Биринчиден, Мадумаровго коюлган берене кылмыш иши мыйзамсыз коюлган, муну алып салууну биринчи талап. Экинчи талап, Мадумаровду кармаган учурдагы жанагы бүрк ал десе баш алгандардын жоопкерчилиги каралсын. Себеп мыйзамсыз кармалды, сыйрымат ордуна коюлган жок, ага чейинки чакыруу барактар да берилген жок, көчөдөн барып баса калып минип тутуп кетишти дегенге биз ушул жерден татыктуу иликтөө болуп ушул ишти жасагандар жоопкерчиликке тартылсын. Үчүнчүсү, токтоосуз тез аранын ичинде Мадумаровду эркиндикке чыгарып коюу талабы. Үй камагына эмес, козголгон кылмыш иши токтотулсун, тез арада эркиндикке чыгар.
Пикириңизге рахмат. Азыр мен сиздин сөзүңүздү ушул жерден бөлүп биздин скайп аркылуу биз менен байланышып аткан эркин журналист Мирлан Дүйшөнбаевди талкуубузга кошоюн деп атам. Мирлан мырза, эгер бизди угуп болсоңуз, мына азыр Адакан Мадумаров ошол талаштуу протоколго кол коюлгандан бери мына 10 жылдан ашып, бүгүн так айта турган болсок 14 жыл болду. Анан бүгүнкү Мадумаровдун камалышын саясий куугунтук деп айтып аткандардын негизги жүйөсү ушунча жыл өткөндөн кийин, Мадумаров жогорку кеңешке келип бийликке сын айткандан кийин болуп атканы менен байланыштырып атат да. Анан сизден сурайын дегеним, Мадумаровдун камалышы эмнеге азыр болуп атат ушул учурда? Эгерде биз саясий куугунтук деп атабай турган болсок,
азыр болуп аткандын себеби, Айбек, буга чейинки бийлик баягы чек ара маселелерин тактоо, демократия маселелеринде кайсы бир деңгээлде баягы боштук кылып келишти. Ал эми бүгүнкү бийлик кескин түрдө, батыл түрдө киришип, ушул бюрократия бир жагына чубактын кунундай баягы чубалтпай бир жагына чечип, чек араларды тактап, демаркацияны аяктап, ушул чек ара тиркелеринде жашаган элдин тынчтыгын, коопсуздугун камсыз кылалы деп мындай катуу киришти. Мындай киришкенден кийин анан кийин ушул маселелер баягы мындай үстүнөн мындай калгып чыгып, ушул убакта протокол коюлганы, ушул көп мындай бизге белгисиз болуп келген жагдайлар, деталдар ачыкка чыгып, анан ошонун себебинде ал колду ошол Мадумаров койгону, анан кийин ушул нерседен улам баягы кылмыш иши козголуп, кылмыш жоопкерчилигине тартылып атат да. Ал эми буга чейин ачыгын айтыш керек, чек ара маселелеринде мынчалык бир мындай батылдык, кескин мындай жүрүштө болгон эмес. Баягы биз эптеп ушул биз бийликте турганда чек ара тынч болсо, ок атылбаса, жамшылык болбосо, анан кийин биз бийликтен тынч туруп кетсек, анан бизден кийинки бийлик эмне кылса өзү өлөт деген кайсы бир деңгээлде ушундай мамиле болуп келген да. Анан ачыгын айтыш керек. Ал эми бүгүнкү бийлик бул катуу киришти, бирөтоло Өзбекстан менен чек ара, көп чек ара маселелерин талаштатыштарды чечкендери Тажикстан менен дагы чечели деп, анан кийин материалдарды бүт азып бүт тегиз дыкат карай келгенде, анан кийин ушул документ чыгып атат. Анан кийин ким башкы козголгон адам ким? Мадумаров. Анын ушул саясий лидер экенине карабай, саясий позициялык силетине карабай мындай кылмыш жоопкерчилигине тартылып атат да. Анан кийин бул
Ирлан мырза, пикириңизге рахмат. Азыр алдыда сизди дагы талкууга кошобуз. Урматтуу Азаттыктын көрөрмандары, эсиңизди кире салайын, азыр бизге аралыктан эркин журналист Мирлан Дүйшөнбаев дал ушул Мадумаровдун камалышы боюнча, ошол эле чек ара маселеси боюнча өзүнүн пикирин билдирди. Мавлан мырза, мына эки тараптын жүйөсүн уктуңуз. Бул боюнча чындыгында эле дал ушул маселеде пикирлер ача болуп атат, ача пикирлер арбын. Сизден сурайын дегеним, сиз эми баягы сырттан байкоо салып аткан адам катары бүгүнкү саясий кырдаалды эске алуу менен ошо Адакан Мадумаровдун камалышына кандай баа берип атасыз?
Биздин көрүүчүлөргө өзүмдүн позициямды тактап кетейин. Мен Адакан Мадумаровдун тарапташы эмесмин, андан тышкары анын позициясын дагы, саясатын дагы колдобойм. Бирок камалышы туура эмес деп мен так кесе айтам. Атамбаевди түрмөдөн чыгарганда журналисттер сурады, эмне туура эмес иш кылдыңыз эле президент убагында десе, ошондо айтты эле да, мен көзүмдү май басып коомчулукту, журналисттерди, элдерди укпай калгам депчи. Жанында шопур, итбай чотпайларды угуп мамлекетти шугап келди. Эң кетирген күнөөм ошо экен депчи. Азыр биз түз эфирде өзүбүздүн оюбузду, пикирибизди, сунушубузду айтып атабыз. Маселе ошолор жогорку жактан угулабы же угулбайбы? Биринчиден,
саясий күрөш ачык жана саясий талаада болуш керек. Кара күч менен эмес, ачык саясий талаада болуш керек. Мадумаров парламентке киргени жакшы болду, башкача айтканда саясий күрөш эчте эмес, парламенттин ичинде деген негизги мазмуну ошол жакта. Ошонун ичинен күрөш керек болчу. Мен эгер бийликтин башында болсом, итпай-чотпайларды, ака-укаларды, бирөөнүн аялын, бирөөнүн карындашын жогорку кеңешке алып келбей, күчтүү саясатчыларды алып келип туруп, күчтүү аргументтүү дебаттар менен ошол Мадумаров окшогон күчтүү саясатчыларга каршы турмакмын. Бизде күч эмес, публичная политика деп коет, элдин алдында ким күчтүү экенин, кимдин кандай кызыкчылыгы бар экенин ал чыгыш керек. Мына мен Мадумаровду деле байкап жүрөм. Кээ бир жерлерде ошо министрлер келеби, замминистрлер келеби, популисттик, башкача айтканда аягына чейин түшүнбөгөн же болбосо өзүнө кандайдыр бал топтоо максатында жанагындай сөздөрдү айтып турганы. Бирок бир дагы татыктуу ошол жерде депутат чыгып аргумент менен ошого каршы саясий күрөшкө чыга алган жок. Мына ошонун негизинде азыр камалып отурат. Эгер биз бул жол менен кетсек, бийлик өзүнө аброй топтобойт. Себеби азыр камоо менен Мадумаровго булар дагы кандайдыр бир упай топтоп берип жатышат. Тескери селекция менен барган депутаттардын тобу бир Адахан Мадумаровго каршы тура албай, азыр экинчи сценарий менен күч органдарын жол менен камоого барышты. Мен дагы бир жолу айтайын, бул туура эмес жол.
Алан мырза, бул жерден азыр ошо экинчи тараптын пикиринде бардык эле нерсени саясатка айланып баш керек, ошо Мадумаровдун ишин эле ошол тергөөнүн адилеттүүлүгүнө, соттун чечимине коюш керек, ошолор чекит коет, ошолор үйдү калып кала берет деп атышпайбы? Эми
анан мен так айтып кетет элем, мына биздин көрөрмандарга эгер бийлик башы өтө оор берене менен фракциянын лидерин камап атса, чыккынчылык берене менен ошол төрт көчө боюнча, анда буга чейин берилип кеткен факт түрүндө берилип кеткен жерлер боюнча түз жана кыйыр тиешеси бар бүгүнкү атка минерлердин баарын камаш керек. Үзөңгү куш, Каркара, Таластанына 4,5 000 гектар жер берилип кеткен жана көптөгөн жерлер берилген да, ошолордун баары камалыш керек. Эгер бийлик айтса, мына биз чындап күрөшө баштадык, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иштеген жер саткандардын баарын камап атасыз, камасын, ошондо элдер ишенет, туура кылып отуруптур бул бийлик депчи. Андан тышкары бир кошумча айтайын, мен өткөндө берүүңүздөрдө да айтып элем, мына 90-жылдан бери Акаевди качты, Бакиевди качты, Атамбаев отурду, ушундай болуп келе атабыз, саясатчылар качып. Менин оюмча бул жол дагы мындай темп менен кете турган болсок, дагы кийинки 10 жыл, дагы кийинки 15 жыл уланышы мүмкүн. Мен өткөндө деле ушул жерден эфирден айттым эле, камоо жолу менен эмес, компромисс жолу менен барышыбыз керек. Компромисс, бардык лидерлер менен компромисске барышыбыз керек. Сүйлөшүү, баланс керек. Мына ошондо биз өнүгүү жолуна түшөбүз. Мен кыйымын деген, ошол эле
сиздин мен күчтүүмүн деген эч качан депутатты да кошоюн деп атам. Мына Акбакан мырза, азыр мына Мавлян Аскарбеков мына ошол компромисс боюнча айтып атат. Анан сизди бул окуяда сиз компромисс көрүп атасызбы? Эки тарап ошол компромисске келеби? Сиздин пикириңиз кандай?
Мадумаровду күнөөлүү сен кылмышкер деп эч ким айта албайт. Соттун чечими жок, шектүү, эртең мүмкүн акталып чыгат. А биз эрте эле аны кайметкенде эми комиссия болду парламенттен. Комиссия эмне көргөнүн билбейм, сырдуу бир материалдар болду, ал кол коюп карашты. Ошону карагандан кийин, көргөндөн кийин эмнегедир кечээ күнү Мадумаров деп жүргөн адамдарда эмнегедир добуш берип койду да. Мындай да, ошо следствие алып келген, следователь алып келген материалды карап туруп парламент эми макулдугун берип койду да. Эми макулдугун бергенден кийин демек ошо жана тергөөчүгө макул болуп атат да. Сен туура эле иш козгогон турбайсыңбы депчи. Анан кийин мен ошону айтайын деп атам, бирок камаганы туура эмес. Бул эми Мадумаров Кыргызстанда ошол эле Жапаров, ошол эле Ташиев, бир 3-4 баягы кишилерибиз бар Кыргызстанда. Бир камырдан жазалынган. Ийилбейт, сынбайт, коркпойт. Атамбаев ушу төртөө бир кам. Булар баары бирде. Анан бул саясат, саясатка келген адам бардыгына даяр болуш керек.
Ушул жерден бир суроо сурап калайын деп атам. Мына азыр Мадумаровдун албетте ишине сиз айткандай жана башка адамдар айткандай дагы эми маселесине сот чекит коет деп атабыз. Ишин тергөөчүлөр тергөөдө аныкталат, ош кыйыштары деп айтып атабыз. Мына мен сизден сурайын деп атканым, ушул кандай болгон күндө дагы бүгүнкү күндө жогорку кеңештеги фракциянын лидери, өзүн оппозиция деген партиянын лидери
камалып атат. Бул көрүнүш парламенттин эркин сынап аткан жок бу.
Мен сизге суроо берет элем. Бул жигиттин ордунда эмне парламенттен фракциянын бир депутаты келген жок? Мага да суроо жаралып атат. Мен да таң калып атам. Мен деле ойлодум эле фракциядан бир эки үч мейлим баягы кыргызча сүйлөбөгөн, орусча сүйлөгөн кишилер бар, аларды эми кечиримдүү. Башкалары бар да. Эмне келген жок бүгүн? Эмнеге болушкан жок? Эмне эфирге чыкпайт? Эмне бул жигитти алып келип коюшту? Ошол үчүн мен айтып атам, жоопкерчиликти баарыбыз алыш керек. Биз парламентте жоопкерчиликти алышты. Эмне үчүн биз берип койдук?
Замир Мырза, мен ушуну сурайын деп атам да, чындыгында эле азыр фракция өзүн жогорку кеңештеги оппозициялык фракция деп расмий айткан, бирок сүйлөтө келгенде, пикир сурай келгенде биз журналисттер дагы киш таппай калабыз.
Силерден дароо жооп. Азаттыктын эксперттер талдайт деген берүүсүнө жалаң депутаттар келсин деген чек барбы, жокпу?
Жок, андай чек жок албетте.
Жок. Жок, айланайындар, жок.
Демек,
андай менен келдим. Агай, сиздин сөзүңүз.
Мен фракцияга
бүттүңүз да сиз. Сиз бүттүңүз да. Муну бул эмнеге келди деп атпайсызбы? Эгерде Нол Азаттыктын эксперттер талдайт деген берүүсүнө жалаң депутаттар келсин дегенде анда
бизде андай чек жок.
Келмек эмесмин.
Эч чек жок.
Экинчиден, депутаттар эмне себептен келбегендиги алардын өзүнүн иши биринчиден. Анан экинчиден Акбөкөн мырза буга чейинки сөзүндө тиги тергөөчүлөрдүн депутаттык комиссияга алып келген материалдарын негизинде демек комиссия ошого макул болуптур да деген ою, бул демек тергөөчүгө ал жанагы буйрутма заказ менен келет. Депутаттар сабатсыз деген пикирге баратам. Ошол комиссиядагылар сабатсыз экен деген пикирге баратам, эгер коркпогон болсо. Буга чейинки бир шайлоо учурунда ушундай бир теледебатта Улукбек мырзанын жосунсуз каралоосуна жооп берип жатканда бүгүнкү УКМКнын башчысы Камчыбек Кыдыршаевичтин жообу бар. Протокол юридикалык күчкө эмес, ал жогорку кеңешке кирбейт, ал өкмөттөн токтом токулат.
Дебат учурунда
келишим болот. Агай бар болчу. Анан жогорку кеңеште мыйзам жазган, биздин тагдырыбызды оң косулгон баскан жолубузду мыйзам менен тескеп жазып бере турган депутаттар протоколдун юридикалык күчкө ээ эмес экендигин билип билбесе, анда алар сабатсыз экен. Эгер сабаттуу болсо, токтоңуз, бул протокол бул, бул ниет бул. Ниет менен кантип кишини камаганга иш козгогонго мүмкүн? Анын үстүндө ал протокол жарым жолдо калып кетиптир. Кабминдин төрагасы Акылбек Үсөнбековичтин жанында жүргөн Нурлан Сулайманов деген кол койгон экен Ош шаарында. Бул протоколго кол коюу кайдан чыгыптыр? Баткен Исфана жолун, Ош Баткен Бишкек Исфана жолун курууда муну маселе чечилип чыккан экен ызы чуу. Ушуну чечиш үчүн, тиги жолду кесип өтүш үчүн, асфальт куруш үчүн ушул чыгыптыр. Анан ал жерден ызы чууда тажик тарап эч моюн бербей атканда Мадумаровду ким Курманбек Салиевич ошол мезгилде президент жибериптир, барып сүйлөшүп келчи, эмне болуптур дегенде Мадумаров барыптыр, тажик тараптан бирөө келиптир. Экөө эки жактан эки кишини жиберүүсүнө эки мамлекеттин президенттери телефондо сүйлөшүптүр. Анан Курманбек Салиевич айтып атат, мен айткан жокмун. Эки тарап расмий кишилер жолуккан жерден протокол болобу? Болот. Ал протоколдо эмне деп турат? Ушул жердин чечилүүсү атайын эрежелер, талаптар менен каралсын деген ниетти алып келип атат. Конкреттүү ал жерде 275 метр тажик тарапка берилсин деген сөз жок.
Майлан мырза, азыр сизди ушул пикирге талкууга суроо узатуунан кошоюн деп атам. Мына бүгүнкү күндө ошол саясий иш деп аталган иш менен камакта отурган Адахан Мадумаров бүгүн жалгыз киши эмес. Буга чейин ошол эле Кипрабат боюнча, башка иштери боюнча дагы бир катар активисттер азыр камакта отурат. Мына бүгүн алардын, буга чейин Рапшан Жээнбеков, ага чейин бүгүн Азымбек Бекназаров кандайдыр бир кыйноого кабылып атканын дагы айтып ошол жерден билдирүү жасап атат. Анан мен сизден сурайын дегеним, мындай көрүнүштөр канчага чейин уланышы мүмкүн? Анан эң башкысы эмнеден улам ушундай көрүнүш кайталанат? Бүгүнкү эми бийлик деле ошол сын айткан адамдардын баарын камаш керек деген позицияны карман бастыр. Сиз кандай ойлоп атасыз?
Негизи бул өнүккөн мамлекеттер эмнеден өнүктү? Бул ачыктык, сөз эркиндиги, ачык дебаттар. Мына мол жерге келип дебат, мына ким камады бүгүн? Кызык болуп атат. УКМК эмне камабай, ИИМ камап атат да, ички иштер министрлиги камап атат. УКМК эмес.
Ишти прокуратура козгоп, андан кийин анан тергөөсү алынгандан кийин
эң негизи өзгөрүп атпайсызбы? Тиги бир жылдан бери ким камап аткан баарынчы? Кечеги Таласта болобу, Ошто болобу мушташ бейбаштык кылган балдарды автоматты мээзине такап камап атышпайбы? Бейбаштык кылган баланы жерге жаткызып мээзине автомат такап атат да. Анан эми бул баягы ойлоно турган нерсе.
Биздин темага келсеңиз.
Биздин тема. Мен айтайын дегеним, биз могу өнүккөн мамлекеттерден үлгү алсак эмнеге өнүгүп атат? Ачыктык. Демократиянын биринчи ачыктык, сөз эркиндиги. Экинчи публичная политика. Мына эгер камадыбы, келсин президенттин өкүлүнөн келеби, ички иштер министринин өкүлүнөн келеби, иш козгогон прокурор келеби, ушул жерге келип элге айтып берсин, ай кагылайын калк, мына момундай болуп атат, мына момундай болуп атат, мына ошонун негизинде биз камап атабыз. Эртең үзөңгү кушту бергендерди камайбыз, каркыраны бергендерди камайбыз, таласта жерди бергендерди камайбыз, баткендегилерди камайбыз. Баарыңар биздин ниетибиз таза, биз ошон үчүн камап атабыз. Мыйзамда негиздүү мыйзам негиз бар, ошон үчүн камап атабыз деп ачык ушул жерде турганда эл ынанмак, эл ынанып анан айтмак, ай могу бийлик туура кылып атат, мына акмак ал да үзөңгү кушту берген, аны да камап атышат, туура кылып атат деп эл ынанмак. Эл күчкө эмес, айтылган аргументтүү фактыларга ынанмак.
Урматтуу көрөрман, сиз эксперттер талдайт программасынан үзүндү уктуңуз. Анда Жогорку Кеңештин депутаты Акбөкөн Таштанбеков, Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Замирбек Шамшидин уулу, саясатчы Мавлян Аскарбеков жана журналист Мирлан Дүйшөнбаев катышкан. Талкууну Айбек Бийбосунов алып барган. Толугу менен YouTube-тан көрүүгө чакырабыз. Биз ушуну менен уктурубузду жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбаев Дүйнөбул алып бардым. Аман туруңуздар.